Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Program za mlade.
Okej. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Šta je ovo? Znate šta je ovo? Sad pusti da čujemo šta je ovo. Znate šta? Znaš?
Šta?
Ne znaš šta je?
Ne znam.
Znaš ti šta je ovo?
Ne.
A znate vi šta je ovo? Pa ja sam bila sigurna da... A neću da vam kažem. A da znate šta je ovo? Zna Bilja, ali neće ni ona da vam kaže. A šta je ovo?
Gde će? Gde će?
Bežimo sa časa i ti ideš sa nama.
Ne sme se bežati sa časova.
Sme.
Ne sme.
Sme.
Ne sme.
Sme. Niste vi izmislili bežanje sa časova. Koliko je pametnih i učenih ljudi bežalo ovuda.
Ne, ne možda se sedimo.
Žarlanje na zvezdi.
Aha. Evo, poen za Branka. A šta je ovo?
Ne čujem.
Sofija. Sofija, dušo.
Odlazi.
Sine, nije tvoj tata toliki kreten da te ne pušta da izlaziš s ovim dečacima?
Stvarno?
Stvarno.
Časna reč.
Časna reč. Naravno, i za to će biti vremena. Pih, koliko hoćeš. Evo tu je, na primjer, ovaj mali Marko. Jesi se sjećaš kad je donao one barbike da ih zajedno oblačite, a ti ih sahranilo bašte?
Ovo znate šta je, znaš?
Smo anđeli dva.
Jeste. I ovo sigurno nije glupi tinejdžerski film, je li tako?
Nije.
Ili znaš neki glupi tinejdžerski film?
Ne znam.
A znaš bilo koji tinejdžerski film?
Pa ne znam šta su, ne znam kako da ih svrstam.
Ne znaš šta su tinejdžerski filmovi. Branko Vučić, Dečji kulturni centar, kako ste rekli da vas predstavim? Vi sve tamo radite u filmskoj tribini.
Vodim filmsku radionicu, eto, to je u stvari već 6 godina negde moja obaveza u Dečjem kulturnom centru.
Uh-huh. A Vuk je polaznik radionice, odnosno filmadžija, jel?
Jeste.
Zašto se tamo?
Pa, tamo učimo, radimo vežbe, neke snimamo.
A zašto baš film? Zašto nisi u likovnoj radionici?
Pa ne znam, to mi je nekako zanimljivo. Moj tata se bavi tim.
Uh-huh.
Već 10 godina, pa uh-huh, ja sam krenuo na njegovim putem.
Tatinim stopama, to nije loše. Kasi, li bi mogla ti da objasniš kao neko ko će delim, odnosno možda i celu emisiju da vodi, šta je tinejdžerski film i šta nije glupi tinejdžerski film?
Pa, ja bih rekla da je tinejdžerski film nešto, film u kome glume tinejdžeri, koji se bavi tinejdžerskim problemima. Sada to što već
ima... Pa radostima.
Pa i radostima i problemima, da.
Da.
I ljubavima i svima, ono što tinejdžeri... što tinejdžere interesuje, ali većina tih filmova su, idu sve na jedan model. Mm-hmm. Svi su otprilike isto se završavaju, isto počinju. Ista radnja, samo je nešto malo promenjeno. A takođe imamo negde neke filmove tinejdžerske koji se
Harry Potter, ovo Harry Potter što slušamo.
Da.
Kakav je Harry Potter? Je li to film za tinejdžere? To jeste isto tinejdžerima film, jel? Šta kažeš, Vuče? Eto, to je recimo...
Pa ne znam, ja ne mislim da je to tinejdžerski.
Nego šta misliš?
Pa, tu se radi o magiji. Ne radi se o tinejdžerskim problemima.
mislim, malo manje.
Da, nije tipičan tineđerski film, ali...
A ovi anđeli, šta su oni? Ovi koji smo slušali, to je valjda drugi, treći.
Možda oni, jasno.
E, ima li roditelji u tineđerskim filmovima? Koliko su oni važni?
Ima ih.
Branko, pomozite.
Ima ih da stvara nešto.
To sam kad stane.
Da. Mi ćemo pozvati Zorana Jankovića, komunikologa. Zorane, hoću tako da vas nazovem, kulturologa, kako da vas definišem? Dobar dan. Šta ću da kažem, vi ste teoretičar filma...
Teoretičar filma, bolje.
Dobro. Evo, mi pokušavamo pa se malo mučimo. Znamo sve šta nije, ali nismo, i to je lakše, jel? Ali ne znamo šta jeste tineđerski film, a još manje šta nije glupi tineđerski film.
To već dolazite u jednu teritoriju da je jako teško povući granicu. Znači, tineđerski film jeste film namenjen tineđerima, ali sa druge strane, filmovi kao što su Harry Potter definitivno nisu tineđerski filmovi.
Jeste, nije, nisam već čula loše.
Harry Potter nije tineđerski film, znači to je film koji je namenjen za konzumaciju tineđera, ali nije tineđerski film.
Dobri,
po nekoj opšte definiciji, tineđerski film ili omladinski film morao bi da bude film koji se u nekom i ovaj realnijem okviru tiče života tineđera.
Pa dobro, u Harry Potteru se mnogo govori, jer može da bude podvrsta tineđerskog filma.
Može da bude podvrsta tineđerskog filma, vi na nivou srpskog filma imate, imate tu neku mutaciju osnovne matrice tineđerskog filma, tako da Harry Potter, mislim, ja bih ga nazvao pre filmom za tineđere, pa čak i filmom za mlađu publiku tineđerske, nego što je tineđerski film.
A ovi anđeli?
Nisam me uključili pre toga, pa ne znam o čemu pričati. Mi nismo anđeli.
Da, mi nismo anđeli. Mi pustili smo na početku insert iz drugog dela gde se tata u ulozi Nikole Koje potpuno izmenio kad moja kćerka odjednom postala lepotica i devojka, jel?
Da, pa Mi nismo anđeli 2 bi mogao da bude tinejdžerski film, zato što to pre svega prepravak tog američkog čuvanog filma She's Out of Control ili Prsa sebi, ona je još mlada. Tako da bi mogao biti tinejdžerski film, ali problem pri tome je što taj film, u tom filmu stvari posmatramo iz vizure odrasle osobe. Znači, saznajemo priču sa tačke gledišta oca, a ne čerke. A to je bitna stvar u tinejdžerskom filmu.
Zorane, osjećate se nama sve vreme. Nadam se, ćemo mi danas govoriti o tome koliko, i o tinejdžerskom filmu, naravno, kao polazištu, o omladinskom filmu, ali i o tome šta je to što nije glupo tinejdžerima. Izgleda da je toga malo, mnogo, Kaća.
Ja mislim da je Vuk bio u pravu. On je tačno rekao da Harry Potter nije tinejdžerski film. To je meni negde bilo podsvesti. Da, tu se radi o magiji. A tinejdžerski filmovi su baš ono, kao realni. Znači, ono što stvarno može da se desi. Pa tu je negde razlika.
A šta je dobro, što nije dobro u tinejdžerskom filmu, to ćemo pitati. Šta je zanimljivo, šta nije zanimljivo tinejdžerima. I to ćemo pitati i Branka i Vuka. Za početak reci mi, šta je tebi u životu najzanimljivije, Vuče?
Druženje.
Kad bi napravio film o druženju, kako bi izgledao? Aj, malo razmisli.
Pa,
dobro, posle inserta ili muziki ćeš nam reći, ili vi, Branko, radite na njihove predloge ili vi dođete s predlogom? Šta treba?
Ne radimo film isključivo na njihove predloge, odnosno u početku su to manje vežbe i postoje neka vrsta usmeravanja, zato što se pokazalo kao jako korisnim i kreativnim kada se ne da beli papir, već kada se to polje negde omeđi u smislu sadržaja kojim će se baviti.
To i odraslim kreativcima mnogo lakše.
Tako je. E sad, mislim da je to u ovim godinama još, barem se meni pokazalo, drastično uvećava produktivnost kada se, što se više suzi polje negde, produktivnost raste. Bave se isključivo...
Stvarno?
Da. Da.
To je dobar savjet i za školu.
Možda. Nisam razmišljao tako široko, razmišljao negde o svom prostoru. Oni sami dolaze do nekih svojih tema koje naravno ubacujemo u jedan, prolaze kroz jednu fazu diskusije i prolaze kroz neki klasičan koncept kako stižemo do scenarija. U tom procesu mi u stvari se dosta bavimo nekim tim važnim njihovim pitanjima, analiziramo ih i odnosno tražimo pravi ključ iz koje perspektive bi trebalo posmatrati.
Da je film u toku, vidjelo bi se da Goca Kojić, naša organizatorka, savjetuje da zatvorimo prozor i se pretpostavljam čuje bljuzgavica, pa nek se čuje. Pravimo emisiju o filmu, to je, jel tako, to je dobar fon. Bljuzgavice na ulici je dobar znak da je zima u toku.
Da.
Ovo je Radio Beograd 1, javite nam se ako imate ideju u vezi sa tim šta je tinejdžerski film, da li uopšte treba tinejdžerima praviti tinejdžerski film ili oni gledaju neke druge stvari i koliko je nešto što se radi za njih i o njima njima zanimljivo. Već Branko klima glavom, a ovi dvoje tinejdžera me gledaju belo. Radi Beograd 1. Ramalam ding dong Ramalam ding ding dong Ramalam la 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 ding dong Ramalam la 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 ding
Zato znaju svi u gradu Ramalama, ramalama, ding dong Ko će da mi je ukradu A tako želim je O, 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 ja volim slatku malu Ramalama, ramalama, ding dong Za nju ja bih dao sve Ramalama, ramalama, ding dong Ceo svet bi bio moj Da ona zavoli me Ja volim, volim, volim je Ali ona svima kaže ne, jedno je sigurno da doći će dan, dan, kad bit će moja znam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, želeo bih da joj pevam, ramalama, ramalama, ding dong, svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne, jedno je sigurno da doći će dan, dan, kad bit će moja znam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, zato znaju svi u gradu, ramalama, ramalama, ding dong, hoće da mi je ukradu, a tako želim je.
Ding ding dong
bow 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 Ja volim slatku malu ramalama ramalama lama ding dong Za nju ja bih dao sve ramalama ramalama ding dong Ceo svet bi bio moj da ona zavoli me
Radio Beograd, javni medijski servis.
Vaše pravo da čujete sve i saznate pre drugih.
I evo nas ponovo u 9.23, sad smo privukli ovde sebi, jer se ja čujem kad ovako sedim, čujem se, ja? Privukli smo ovde jednu tablu, pozajmili smo od Gorice i Dragana, nadam se da se neće ljutiti, i mi na toj tabli imamo šta, Kaća?
Imamo životinje, imamo automobil,
dobro, strelice, koja životinja,
stolice, ajde. Imamo prase.
Kakvo je prase?
Prase
Vuč.
Je, ajde, recimo.
Pa si otkuzaš da je prase, a nije svinče.
Malo je, malo i
dobro.
Slatko.
I prase je očekivane boje?
Roze.
Kakve boje?
Pa, svetlo roze,
pink. Svetlo roze.
Dobro, pa, ja znam da ti znaš, ali slušalci ne znaju, pa moramo da im
kažem. Svetlo roze.
Dobro, šta je ovo ovde?
Imamo auto, jedan crveni.
Koji bi mogao da bude to auto?
Fića, Fića
dobro,
sigurno.
Dobro, Fić, i to stari tip. imamo dve zveri, jel?
Ja bih rekla da su to mačke.
Dobro. Ovo mačke?
Neki kuće.
Što mačke?
Ovo je maca, ali vidi.
Kaća hoće da bude mačka, ali nije mačka, Kaća sigurno. Imamo dve plave stolice.
A može bude i kuća.
Da, dve dobro. Stolice i žirafu na roze bor.
A šta je ovo?
Imamo strelice i dva x. Dve strelice, dva x.
I od toga pravimo film, jel može? Imate zadatak da napravite film od toga, ja ću vam pomoći tako što ću vam pustiti nešto o žirafi što je radila samo delić diplomskog filma naše rediteljke Aleksandre Urošević, koja to radi jako dobro. Ovo je film za decu, ali deca porastu pa postanu tinejdžeri. Da čujemo žirafu u izvođenju Aleksandre Urošević.
Ona je Dobrodošli u najgledaniji šou svih vremena. Pitajte žirafu.
A zašto ste tako savršeni?
Postoji jedna stvar koju nikada nisam umela. A to je da budem drugačija od savršene.
U kom salonu negujete te divne šare?
U salonu za negušara La Girafe. Ovom prilikom pozdravljam svog negovatelja cara.
Ministre, imam ja jedno pitanje.
Ko to tamo govori?
Ja, Darija, evo me.
Dušo, ti si toliko mala da te jedva vidim, a kamoli čujem. Dajte tom detetu neki mikrofon.
Pa, baš sam to i htela da vas pitam. Vidite, ja bih da budem visoka kao vi. Probala sam sve. I da stojim na kiši, i da igram košarku, i da jedem spanačku i mrzim. Ništa. Šta da radim?
Visoka kao ja.
Baš sam glada.
Evo, tako je smislila Aleksandra Urošević da ugosti, odnosno da da ulogu žirafi. Ako je Darija mala, možemo da je pojačamo, da je stavimo neke naočare. Zamisli da ovdje imamo sad te 3D naočare čuvene, da li bi to izgledalo isto ili drugčije. Ti se smeškaš i ćutiš i dremkaš. Šta misliš? Šta bismo mi mogli da napravimo od ovog filma u 3D varijanti?
U 3D?
Bismo li mi uopšte radili nešto u 3D varijanti? Ili ja postavljam teška pitanja?
Pa, ovaj, mislim, da, ne znam koliko je 3D još uvek, recimo nama u ovoj fazi, da li je za ono što je nama potrebno, to je da se izražavamo tim putem, da li je ta vrsta atrakcije nešto, neka dimenzija u kojoj razmišljamo. Možemo da je percipiramo, da, sigurno idu i gledaju ove 3D filmove i definitivno to jeste nešto što privlači pažnju. Međutim, mislim da pričam sada iz perspektive mladih filmskih stvaraoca. Ne verujem da oni sada u ovom trenutku pretrano razmišljaju o tome. Mislim da se daleko više bave sadržajem nego formom, zbog čega sam ja jako zadovoljan.
Je li to tako? Jeste ili u pravu?
Jeste.
Znači, 3D fascinacija nije nešto posebno.
Pa,
nije. Ti?
Pa meni je bolje da gledam neki dobar film nego neki dosadan u 3D.
Mm-hmm. Su po pravilu dosadne?
Pa ne znam, zavisi. Ne, ako mi je zanimljiv neki film.
Avatar?
Avatar onako. Meni je bio dobar, mada opet ide sve to na neki, da kažem, američki fazon, da sve to ide po jednom istom principu.
Mm-hmm.
Malo su izmenili, onako.
Mi smo pozvali doktora Aleksandra Ješića, koji je asistent na katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Da vas vi ne slušate pomalo, jel?
Pa slušam, to ima malo teškoće, nemam rada, iskreno kažem.
Dobro, evo sad ćemo nekako da se snađemo u programu. Ste u vezi sa ovim 3D tehnologijom koja je evo sve prisutnija, pa izgleda da smo fascinirani tehnologijom nego sadržajem, Ima i natpisa da je ona opasna po dečije oči, čak je išlo neko upozorenje Nintendo kompanije da u vezi sa nekim konzolama i tako dalje. I evo da vas, dakle ima tekstova po novinama, po internetu, pa sam ja htjela da vas pitam šta vi kao neurolog i kao mlad čovek koji seba i na računarima često zadržava, šta nam o tome možete reći i šta treba da znam?
Pa evo da odgovorim prvo kao mlad čovek. Jako mi se sviđa 3D tehnologije i još davnih godina, pre recimo 10 i više od 10 godina prilika da gledam prve 3D filmove u tim IMAX bioskopima, naravno u inostranstvu, tamo negdje u Švedskoj, Švajcarskoj, baš neke filmove o razvoju 3D tehnologije, i tražeći ovako malo po internetu i pretražujući literaturu da im šta bi to moglo recimo da bude štetno, našao sam baš to što vi kažete, ali dokazi za to da li je to štetno, stvari da je to štetno, su vrlo oskudni. Ja mislim da je vrlo malo vremena prošlo da uopšte možemo pričati o tom. Par njih mi se žalilo da je imalo neku glavobolju, da je moralo da napusti bioskop pre vremena.
Možda je to zbog glupog filma, ne zbog 3D naočara.
Pa možda i zbog filma.
Da.
Ali da šteti očima, ali nije to toliko sad ubedljivo i mislim da je vrlo rano govoriti o tome. S druge strane, ako se to jednom nedeljno radi, sat i po dva sata, pogledate 3D filmove, ne vidim.
A doktore, šta to mi radimo? Šta mi to radimo kad stavimo 3D naočare? Jel svesno varamo sami sebe, odnosno varamo sobstveni mozak?
Pa to je mnogo zanimljivo, u stvari, kako funkcioniše ta 3D tehnologija. U stvari, mi sklapamo dve slike, jednu sliku z levog oka, jednu sliku desnog oka, u jednu jedinstvenu sliku, i dobijamo taj osjećaj treće dimenzije. Pre bih rekao da je to u stvari optička varka, mada eto, ono što sam uspio da nađem malo u literaturi je to da se aktiviraju tom prilikom neke oblasti mozga koje se inače normalno ne aktiviraju. To su neke oblasti mozga koje određuju našu vidnu prostornu orijentaciju. A da li je to dobro ili loše, verovatno nema ničeg mnogo lošeg u tome.
A zašto je 3D tehnologija, kada je vaša nauka, kada je medicina u pitanju, važna? Mi smo dobili iz medicine ili iz kinematografije?
Pa 3D tehnologija, ja mislim da se razvijala uporedo i na filmu i na računarima, i s obzirom da se ja bavim poslom koji je jako uvezan sa visoke tehnologije, u mom poslu 3D tehnologija dobija onako sve veću ulogu. To i praktično pozitivni aspekti 3D tehnologije su ono čemu ja mogu da pričam sa vama. Tako je, može se reći da ima jako važnu ulogu u našem svakodnevnom radu. Mi svaki dan koristimo 3D prikaze našeg tela. Recimo nekim imaging metodama kao što su magnetna rezonanca ili CT, mi možemo u 3D realno da prikažemo neke delove našeg tela, konkretno krvotok mozga, mozak, neke delove mozga, što je nama jako važno i što mi zaista radimo svaki dan.
Da.
Koristimo naravno u našoj edukaciji, ali ono što je jako interesantno je da se 3D tehnologije, odnosno ta virtualna stvarnost, u posljednje vreme jako puno koristi u rehabilitaciji neuroloških pacijenata. Dakle, kod pacijenata kod kojih postoji oštećenje centralnog nervnog sistema, ali pre svega mozga. Dakle, povrede, moždani udari, neka druga stanja gde određeni delovi mozga u stvari više ne funkcionišu, postavlja se pitanje kako to premostiti i kako rešiti taj problem. Kao što svi znamo, mozak je čudesan organ koji ima veliki potencijal za oporavak, upravo zato što ako jedan deo ispadne iz funkcije, drugi deo može da preuzme tu funkciju. I tu upravo nastupa ta 3D tehnologija koju mi možemo da koristimo kod naših pacijenata. Dakle, da naši pacijentima omogućimo doživlje imanja neke funkcije tela, recimo ruku koju ne može da digne onu 3D tom virtualnom svetu, može da digne, naravno, do određene mere, da koristi u određenoj meri i da taj način u stvari mi pokušamo da uradimo nešto što potpuno naopačke, recimo, odnosno na ono što smo mi do sada radili. Mi smo do sada vežbali tu ruku i pokušali da zapišemo neku informaciju upornim vežbanjem u koru mozga, a sad radimo nešto suprotno sada. Ucrtavamo praktično preko te 3D tehnologije neke alternativne puteve, neke zaobilazne puteve u koru mozga koje kasnije pacijent verovali ili ne puno uspeha koristi.
To je sjajno. Evo, ja vam zahvaljujem i očekujem da ćete jednom doći kod nas uživo u celu emisiju da ne govorite o ovim zanimljivim stvarima u vezi sa naukom i računarima. Kao što smo čuli, hvala vam, doktore.
Evo, ja bih još samo rekao da se ovom temom ljudi jako ozbiljno bave. Ja sam tražeći malo kad ste me nazvali da vidim dokle se stiglo, čemu se tu radi, naišao na neke vrlo referentne časopise koje se bave cyber psihologijom, cyber fiziologijom. Malo sam ja ostao zapečen.
Da.
Ali eto.
Dobro, to postoji, znači idu paralelno, se razvijaju, pa to ide po sistemu, što god se u računarima dogodi, to mora da prati psihologija, odnosno ono što živ čovjek misli, radi, je li tako?
Naravno.
Samo da ne idu računari mnogo ispred nas, to ne bi bilo dobro.
Moja glavna poruka bi bilo, svemu treba biti umeren.
Hvala vam, doktore.
I ne može da skodi.
Hvala, prijetno. Ovo je bio doktor Aleksandar Ješić, asistent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na katedri za neurologiju. Vraćamo se iz 3D, sa 3D izleta jednom pesmom, a ne znam, hoćemo se naći baš u nebranom grožđu kad se vratimo, nadam se da nećemo. Ovo je Radio Beograd 1.
Uđi unutra i spremi lične karte.
Da,
samo izvolite.
Jesam rekao!
Pao sam s nogu jureći vas po gradu. Hvala Bogu da ste živi zdravi, pa makar i ovde.
Nemanje isprava, bahato ponašanje, ometanje organa u vršenju dužnosti.
Da se javite direktoru svi, to je jednom. Jer jasno?
Jasno.
Jasno.
Alo? Ko je to? Ko?
Profesor Božović mi je rekao da vam se javim. A ne, ne znam, nije mi rekao.
Budi, Bog stan.
Dalice, boli ti.
Ko je sad opet? Alo?
Nam je profesor rekao da se mi vama javimo.
Dobro večer, Jovan Slobe...
Tako su se izređali svi, celo odeljenje se javilo direktoru, što je naravno imalo neke druge posledice. Pitaćemo Zorana Jankovića šta je film Lajanje na zvezde, scenariste Milovana Vitezovića u režiji Zdravka Šotra. Zorane, jeste tu?
Pogledajte šta je, to jeste tinejdžerski film, ali to je podvrsta koja se zove film nostalgije. Znači, zato što film je nastao 98. a tiče se vremena 50-ih, 60-ih, tako da to jeste tinejdžerski film. Eto, to recimo jeste.
Zorane, šta vi mislite koliko, evo imamo ovde dva tinejdžera, oni će nam odgovoriti, ali nam recite vi zašto imamo i naslov jedne parodije, čini mi se, ovo nije glupi tinejdžerski film, a to je naslov jednog vašeg teksta. Zašto tinejdžerski film često prati predznak glupi?
Pa tinejdžerski film često prati predznak glupih zato što dosta njih jeste to. Ali ako pričamo konkretno filmu tom, ovo nije glupi tinejdžerski film, to je jedna uspela parodija na tinejdžerske filmove, najbolje tinejdžerske filmove iz tradicije američkih filmova 80-ih, ranih 90-ih. Inače, mislim, često se filmovi koji su nešto jasnije žanrovskog opredeljenja smatraju glupim jer podilaze publici, ali tinejdžerski film često, ako nema neku meru ukusa, ako autori ne znaju gde je mera, gde treba stati, pređe tu ivicu neke komunikativnosti i postane glup.
Mm-hmm.
I zato često on nosi taj žig glupog tinejdžerskog filma, to je glupog filma, jer podilazi nekim niskim porivima, nekom jeftinom humoru i slično.
Jer ali, misle da su tinejdžeri takvi, je li tako? Jel to misle...
Između ostalog i to mislim, zato što kada to je posmatrana vizura onih koji određuju šta će se snimati ili šta neće. Naravno, ako pričamo o nekom ozbiljnijem sistemu kao što je američka kinematografija, tamo ne odlučuju tinejdžeri šta će se snimati, nego neko u studijima, producenti, glavešine, oni smatraju da treba snimati filmove za tinejdžera iz njihove vizure. Tinejdžeri su mahom glupi, bahati, prosti.
Da, nažalost, a to sve nisu i mi, to je inače jedno zanimljivo pitanje, da li treba praviti emisije za tinejdžere, da li treba pisati knjige za tinejdžere ili, evo da pitamo naše tinejdžere, Kaća, Vuče, šta misliš, da li je pojam tinejdžerski film, tinejdžerska emisija, tinejdžerska knjiga, tinejdžerski duks, da li je to tinejdžerska robna kuća? Tinejdžerska hrana, ajde kaži, ja nabrajam, a ti kaži. Da li je to dobro ili nije dobro? Da li ti praviš takav, ti si tinejdžer, koliko si već tinejdžer? 2-3 godine, jel? Ne znaš od kada si tinejdžer? Koliko imaš godine?
12.
Pa dobro, tek si postao tinejdžer, sad ti ne znaš.
Tek ulaziš.
Da li misliš da treba praviti takve stvari, kao neko ko se bavi filmom, ili je nešto drugo važno?
Pa, ne znam što. Možda i treba.
Što ti kažeš, Kaća?
Pa, ne znam, tinejdžerska hrana, mislim, šta je to?
Ne, hoću da kažem da li vas treba odvajati.
Ne.
Pa, mi smo tu negde između odraslih i između dece i ne znam, sad, a sve, znači znamo da se deca i odrasli se odvajaju, to je sigurno. Ali da li nas treba odvajati, to jeste pitanje. Ne znam. Da li mi treba sami da balansiramo ili treba... Ne znam.
Koji je tebi omiljeni film? Koji film?
Omiljeni
Harry Potter?
Film. Nije Harry Potter.
Kako nije Harry Potter?
Nije Harry Potter.
Zašto nije Harry Potter?
Pa ne, meni je dosadno. Lično Harry Potter mi je malo dosadniji, jedan od dosadnijih filmova.
A Gospodar prstenova?
Gospodar prstenova se mnogo razlika od Harry Pottera. Mislim da mnogo ima veću neku vrednost od njega, umetničku vrednost.
Uh-huh. A koji ti je omiljen film u životu inače? Koji film najviše?
Ja volim komedije, možda Marley i ja jedan filmova.
Uh-huh. Dobro, onda ti je Lajanjena zvezda.
Jeste, i Lajanjena zvezda. Volim film stvarno.
Imaš ti omiljeni film?
Pa, ne znam, volim Wall Street, američki film, ove više gledam.
Nego domaći?
Da.
A vi? Koji je vaš omiljeni film?
Ja, ne, daj.
Nećete da se izjašnjavate?
ne.
Nemate omiljeni film?
Pa ne, imam, ne bi mogao tako da... A htio sam samo da se vratim na, na to pokušavanje da se... Teenageri stave u šablon, kao i ta parodija, naime, koja je snimljena, je u stvari vapaj za time da se verovatno ne prave šabloni, jer mislim, to je period kada oni pre svega tragaju za nečim što je neka njihova identifikacija, imaju potrebu za dosta neukalupljenim, neuštogljenom sadržaju. I kolega Janković je u pravu kad kaže da u stvari su to negde forme koje su postavili odrasli ljudi, pokušavajući da u stvari tinejdžere, videći tinejdžere tu i onda pokušavajući negde da ih omeđe ili da im daju legitimitet tome kroz šta oni prolaze u tim godinama. Mislim da je posao svakoga ko nešto stvara, pa čak i hranu i garderobu i tako dalje. Ako to ima potrebu da ako je namenjeno tinejdžerima kao korisnicima toga, da se dosta ozbiljnije analizira i pristupi tome, kod tinejdžera je jako teško pronaći taj neki univerzalni metod. I mislim da, sad evo da se vratim na film, a može zaista da podrazumuje i sve ostale aspekte njihovog života, mislim da je jako teško pronaći nešto što bi bio univerzalno prihvatljiv kalup. Naravno, dešavaju se filmovi koji jednostavno izbegnu, desi im se da izbegnu tu banalnu formu i da ih tinejdžeri prihvate, ali to ćete vidjeti po tome. Moje neko iskustvo je, to su filmovi koje će i odrasli prihvatiti mnogo
dranje. Nema veze, Zorane, jel vi imate nekakvu definiciju i uopšte šta vi mislite, zbog čega je važno i da li je važno da postoje omladinski i tinejdžerski filmovi, jer najavljena tribina za Dom omladine za sutra, je li tako? Sutra ćete govoriti u 19 uveče, ciklus predavanja Zašto tako retko, pa predavanje omladinski film u Srbiji. Dakle, to pitanje zašto tako retko nam sugeriše da bi valjalo da ih je više.
Pa da, znači, to je ciklus predavanja koji se sastoji iz 4 dela. Prvi je bio pre nove godine, ticao se rediteljki u Srbiji, pošto ona je prava retkost. Ovo sada je omladinski film i treće predavanje će biti adaptacija književnih dela, a četvrti muzički film ili muzika u srpskom filmu. Da, znači taj nadnaslov tih predavanja zašto tako retko ukazuje da bi trebalo da bude više, a tim pre što zdravi razum to nalaže, jer ako se pogleda, ako se sad svedemo na nivo srpske kinematografije, ti retki tinejdžerski filmovi, a dosta najmanje upravo oni koji su baš filmovi pravljeni na temu tinejdžerskog života i iz neke tinejdžerske vizure, oni su svi bili uspešni bez obzira iako nisu bili najkvalitetniji.
Znači, a ko su naši tinejdžerski filmovi? Podsjetite nas.
Pa, kod nas nema. Mislim, srpska kinematografija inače gubori sa tradicijom kod tih nekih zasebnih struktura, ali mislim, eto, kao ne, mada nije srpski film, ali jako je bio uspešan posle Drugog svjetskog rata 50-ih, film Vesna i njegov slovenački film Vesna i taj njegov nastavak Nečekaj na Maji, to su pravi tinejdžerski filmi jer su spojili kao muziku i taj neki tinejdžerski srednjoškolski život. A što se tiče baš srpskih, njih je dosta, dosta malo. Eto, vi ste pominjali Lajanjina zvezde, on je bio i veliki, veliki hit nekde oko pola miliona gledalca imao od 1998. Skoro je to bio Šajtanov ratnik. Šišanj je bila tinejdžerska, eto.
Da, Šišanj, da.
Od Sege Darka Bajić, Početni udarac i Zaboravljeni, one su bile date i u vidu filma, pa eto, išla su i u bioskope i možda prvi deo tog serijala Lude godine koji se ticao teme tinejdžerske trudnoće, on je bio tinejdžerski film, kasnije se taj serijal izrodio u nešto drugo.
U porodični serijal.
Da, u porodični serijal.
Koji je vrlo prisutan u američkoj kinematografiji, ili tako?
Da, mi nemamo ni tu tradiciju serijala onoga što je uspešno, ono što sam htjela da kažem još, da, mislim, zdrav razum nalaže da tinejdžerski filma bude više, zato što oni jesu konzumenti. Ti filmovi su, znači, dokazani u prošlosti, svi tinejdžerski filmovi, bez obzira koliko su bili kvalitetni, vešto urađeni, koliko su se vešto bavili uopšte temom nekog tinejdžerskog, neke tinejdžerske nelagode, odrastanje, bilo čega, da li je humor u njoj bio prefinjen, ne, oni su svi bili jako uspešni. Samo se za stanovište toga trebalo bi da ih bude više u srpskoj kinematografiji, ali nekako i ovi mladi autori kada dođe do prilike da rade pravi
neće to film, da rade, da.
Neće to da rade jer smatraju da je to neka niša vrsta i smatraju
ili
da
beže od detinjstva i od tih godina, ja.
Sasvim i to, beže, još uvek su tu ovaj, sveže sećanje i sveže rane, a i nekako žele da što pre iniciraju taj svet formalno odraslih koji će se baviti nekim ozbiljnim temama i premeti pažnje sebe kao ozbiljan autor, onda se na kraju najčešće ispostavi da nisu sposobni da se u tim mladim godinama, ako im se ipak pruži prilika da rade film, da nisu sposobni da se bave temom koju su izabrali, tako da bi svakako bilo bolje da se bave onim što im je
ili da se uopšte ne bave filmom. Zorane, ja vam zahvaljujem, želim vam uspešno predavanje sutra u Domu omladine u 7, a mi još nekoliko minuta nastavljamo našu priču u vezi sa nečim što nam je Zoran malo pre sugerisao, a to je odnos ljudi uopšte prema tinejdžerima. Da su neozbiljni, da se samo smejulje ili prave gluposti. Ili ti znaš za takvo mišljenje? Ti poznaš to mišljenje? Ne, to ti si tek postao tinejdžer.
Pa da.
Samo nemoj da lupkaš, mislim, ovo nije odnos prema tinejdžeru, ali škripi u slušalicama ako lupkaš u mikrofonu. Šta ti misliš, kakav je odnos prema deci i mladima kod nas? Kao jedno biće koje je na korak u mladost. Ušlo.
Pa ne znam.
Ni to, ja stvarno teška pitanja postavljam danas, a tebi se tako spava. Evo, Kaća će da ti kaže, ona je osmi razred.
Pa,
šta će za dve godine, šta da ćeš sve da sazna? Šta će da sazna za dve godine? Ajde, recimo, šta će sve da prođe za dve godine? Koliko si ti stariji od nje?
Dve godine. Ne znam, sve
burne,
zavisi.
Burne dve godine, ja?
Da, jesu, dosta su, najviše se promjena dešava te dve godine. Što mentalni, što
prvo što će ići u sedmi raz.
Da.
Kakav je taj sedmi raz?
Najteži od svih.
Aha, u čemu? Da. Zbog čega?
Po gradivu, najteži od svih.
Aha.
Dobio novi predmet, hemiju.
A šta se u glavi dešava u sedmom razredu?
U glavi možda će naći neku simpatiju. Je li budu? Ako već nema.
Što te ovaj pričamo?
Neće.
Da priča o tome. Neće se izjaviti.
Ja imam pitanje ove, a ko je tu, da li zaista postoji institucija ili ko je tu kada nađu ti problemi koji se malo teže dele sa roditeljima u tom uzrastu, ko je tu da sa kim možete da ih podelite?
Najčešće drugari. Možda to nekad i nije dobro, ali najčešće probleme delimo sa prijateljima.
Dobro. To je jedan aspekt koji je uvijek bio prisutan, ali nekako ja imam osjećaj da su se institucije koje su se negde bi se trebale baviti time, mislim da su svi nekako poplašili od tinejdžera i kada je bilo koji problem vezan za tinejdžere, počeš i od problema u školi, problema sa opijatima, problema sa bilo koji, znači bilo šta
što
Ko je tu, da?
Zašto negde... preko samo problemi? Ajmo nešto, pa nisam ti dobro, neđeri samo problemi.
Ne, pa ja negde, ja sam negde...
Pa znaš kao što radosti, negde... radost, zaljubila se, Kaća se zaljubila, pa to je divno. Kaća je dobila, ne znam, stipendiju, neku nagradu za, za rad, pa se
to
radi.
To se jako deli, u tim, jako teško u tim godinama. Isto, evo, ajmo, možemo tamo da pričam. Isto, jako, to se recimo jako teško, to se deli možda sa najužim krugom ovoj prijateljica, ali nekako i ta vrsta radosti imam utisak da je sputana.
Dobila je peticu iz hemije, toliko se mučila s hemijom.
Ja bih volio da, bi da probudim savest malo, moram da priznam. Ovaj,
da ne
mislim,
budu samo problemi.
Pa da, ali to, to tinejdžeri nisu ti koji donose samo probleme.
Dor, to im je u popisu godina. Ako nema problema u tinejdžerskim godinama, onda nešto nije u redu, onda ima probleme.
Ne, ne, potpuno se slažem. Samo što je negde moje iskustvo u, u radu sa njima, ovaj, i negde moje osjećaj mog poslanja je da, da, da imaju užasno veliku potrebu za, za nekim, uslovno rečeno, autoritetom, za institucijom, za nekim, znači za, za nekim tačkama oslonca. Zaista mislim da je tako. Žao mi je što ovaj, moram da budem malo, ali znači sportski klubovi su, oni više nisu postali klubovi zdravog duha, da je postalo znači komercijalna osnova u kojoj je jako teško zadržati bilo kakav kvalitet, jako teško pronaći negde u okruženju. Bojim se da zaista ne bojim se, ovo je vapi, želim.
Evo ima, da imate program za decu Radio Beograda. Evo, kad god nešto vidim da Vuk će sigurno da dođe. Vuče, još samo kratko, moramo da završimo, prošla nam je emisija. Kad si se nedavno obradovao jako, onako i sve snage, da si skakao, skačeš uvijek kad se, kako izgledaš kad se obraduješ? Skačeš onako, skačeš po kući?
Pa, ponekad.
Kad si skakao po kući od sreće? I za tebe isto pitanje.
Za novu godinu.
Je li neki poklon u pitanju ili se radoješ nove godine?
Pa i nove godine i pokloni.
I šta je bio poklon? Je li sad tajne?
Svašta.
Pokaži nam nešto najviše što si, što ti se najviše obradovalo.
Pa...
Pojao si poklon, verovatno. Nije čokolade, nije... Ti Deda Mraz ništa više, ja.
Nema... Bože, pa kakav sad Deda Mraz?
Da, da, čemu si ti obradovala da skačeš? Prođe li mi emisija?
Pa, nisu pa ima dosta stvari, ponekad se stvarno obradujem. Nisu samo pa, ocene.
Pa si se posljednji put obradovala, pa... to ti pitam.
Pa ne znam, ne znam. Ne, nije to za radio. Nije, nije za radio.
Nije za radio, dobro.
A najviše volim da pustim muziku kad sam srećna.
E, pa dobro, ima veze sa hemijom, nema veze. Branko, kako si vi obradovali?
Obradujem se dosta često.
Je to teško?
Učim da se, ovaj, moram da priznam da, da učim da se radujem sve. Shvatio sam da, da smo negde, da, da moramo da naučimo se radujemo, poklonimo i da konkretizujemo te neke svoje radosti.
Evo ja vas ja ostavljam sve sa pitanjem kada ste se poslednji put obradovali, podelite to sa nama jednom. A sa vama su bili Bilja Krstić, Gordana Kojić, Miša Milanov, Kaća i Vesna. Doviđenja.